Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес ще бъде посветена на това дали има сигурни доказателства за Исус извън неговите биографии. Ще потърсим потвърждаващи доказателства. Вие ще бъдете с един коментар на Ли Стробъл, съдебен журналист, който прави лично разследване на доказателствата за Христос и събира интервюта с бележити учени специалисти по съответните случаи и теми в книгата си «Случаят Христос». И така, какви са потвърждаващите доказателства извън Евангелието за Исус? Хари Елман се обърна и промуши въздуха с пръст, насочен към мен, разказва Ли. Ти изломоти той, като изплю думата с отвращение. Защо продължаваш да пишеш тези неща за мен? После се обърна рязко и изчезна надолу по едно бездънно задно стълбище, за да избегне репортерите, които го преследваха из съдилището. Всъщност, беше трудно да си репортер за престъпленията в Чикаго през 70-те години на 20 век и да не пише за Хари Елман. В края на краищата той беше типичният човек-хит от престъпния синдикат. И чикагците, поради някакъв извратен вкус, обичат да четат за сгънта. Прокурорите отчаяно се опитваха да вкарат Елман в затвора за една от хладнокръвните екзекуции, които подозираха, че той е изпълнил по поръчка на синдикалните си шефове. Проблемът, разбира се, беше затруднението да се намери някой, който ще е готов да свидетелства срещу гангстер със страховитата репутация на Елман. Тогава се появи големият ми шанс, разказва Стробъл. Един от бившите близки приятели на Елман, Луис Елмейда, беше арестуван при подготовката за убийство на профсъюзен служител в Пенсилвания. Осъден на едно десетилетие затвор по обвинение за незаконно притежание на оръжие, Елмейда се съгласи да свидетелства срещу Елман във връзка с неизяснения случай за убийството на отговорен представител на Тимстърския профсъюз в Чикаго. Ако прокурорите се съгласяха да покажат снисхождение към Елмейда, разбира се. Това означава, че бившият другар имаше мотив да сътрудничи, което несъмнено щеше да хвърли известна сянка на съмнение върху истинността на показанията му. Прокурорите осъзнаха, че ще има нужда да подсилят свидетелството му, за да издействат присъда, и затова се заеха да намерят някой, който да потвърди разказа на Елмейда. Уебстърският речник дава следното определение на думата «потвърждавам». Да придам на нещо по-голяма сигурност, да подкрепя. Той потвърди разказа ми за происшествието. Потвърждаващите доказателства подкрепят нечи и други свидетелски показания, утвърждават, т.е. застават, зад основните елементи в разказа на очевидеца. Те може да са социологична характеристика, снимка или допълнителни показания от второ или трето лице. Утвърждават или цялостното свидетелство на лицето, или важни части от него. На дело потвърждаващите доказателства играят ролята на обтегачите, които помагат на високата антена да остане изправена и да не се клати. Колкото повече са потвърждаващите доказателства, толкова по-силна и по-сигурна е позицията. Но откъде биха намерили прокурорите потвърждение на разказа на Алмейда? То се появи от изненадващ източник. Един тих, порядъчен гражданин на име Боби Лауи каза на следователите, че разхождал кучето си, когато видял Ейлман да убива профсъюзния деец. Въпреки смразяващата жилите слава на Ейлман, Лауи се съгласи да подкрепи разказа на Алмейда и да свидетелства срещу гангстера. На процеса срещу Ейлман, Лауи и Алмейда хипнотизираха съдебните заседатели със своите разкази. Историята на Алмейда, в която се казваше как карал колата по време на бягството от местопрестъплението, съвпадна с непоколебимото описание на Лауи, видял Ейлман да убива жертвата си на тротуара вечерта на 27 септември 1972 година. Обвинителите смятаха, че са изплели мрежа от железни доводи срещу прословутия мъж страшилище и все пак по време на целия процес усещаха, че нещо не е наред. Скептицизмът им за първи път изплува на повърхността, когато Ейлман реши процесът да не се води от съдебни заседатели, а пожела вместо това делото му да изслуша съдия. В края на процеса се сбъднаха най-лошите подозрения на прокурорите. Въпреки неопровержимите показания на Лауи и Алмейда, съдията приключи делото, като обяви Ейлман за невинен и го остави на свобода. Какво бе станало? Не забравяйте, че действието се развиваше в Кукския район на Илинойс, където има толкова случаи на корупция. Години по-късно се разкри, че на съдията са били пъхнати в джоба 10 000 долара в отплата за оправдателната присъда. Когато един осведомител на ФБР извади наяве подкупа, пенсионираният вече съдия се самоуби, а ищците внесоха отново за разглеждане обвинението срещу Ейлман в убийство. До времето на втория процес законът се беше променил и обвинението можеше да настоява за изслушване на делото от съдебни заседатели. То така и постъпи и най-накрая, цели 25 години след убийството, Ейлман бе намерен за виновен и осъден да излежи между 100 и 300 години в затвора. Въпреки забавянето, сагата на Ейлман показва колко важни могат да бъдат потвърждаващите доказателства. Същото е вярно и що се отнася до историческите въпроси. Вече чухме от свидетелството на доктор Крейг Бломбърг, което ви представихме в една от нашите програми също, приятели, че в Евангелията има превъзходни показания на очевидци за живота, полученията, смъртта и възкресението на Исус. Но съществуват ли някакви други доказателства в подкрепа на тези, които са дали очевидците? Има ли други документи, освен Евангелията, които потвърждават или поддържат някои от основните сведения за Исус и ранното християнство? С други думи, съществуват ли допълнителни документи, които могат да послужат за окончателното решение на случая в полза на Христос така, както свидетелството на Боби Лауи реши окончателното дело срещу Хари Ейлман? Отговорът според нашия следващ свидетел е да. И количеството и качеството на тези доказателства може доста да ви изненада. Ето какво разказва Ли Стробъл. Като влязох във внушителната тухлена постройка, в която се помещава кабинетът на Едуин Иамучи в университета на Майами, в живописния град Оксфорд, щата Охайо, аз минах под стоманена арка с надпис «И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». Като един от водещите експерти по древна история, Иамучи е търсил историческата истина през голяма част от живота си. Роден в Хавай през 1937 година, син на имигранти от Окинава, Иамучи започва от скромно начало. Баща му умира точно преди японската атака срещу Пърл Харбър и оставя майка му да припечалва оскъдна издръжка като прислужница на богати семейства. Макар самата тя да няма официално образование, насърчава сина си да чете и учи, като му дава красиво илюстрирани книги, които пораждат в него любов към знанието за цял живот. Академичните постижения на Иамучи са внушителни. След като придобива бакалавърска степен по иврит и елинистика, той получава магистърска и докторска степен по средиземноморски науки от Брандейския университет. Награждаване с 8 стипендии за научна работа от Роджерския изследователски съвет, от Националната фундация за хуманитарни науки, от Американското философско дружество и други. Изучавал е 22 езика, между които арабски, китайски, египетски, руски, древносирийски, угарицки и дори куманче. Представил е 71 научни труда пред ерудирани общества. Изнасил е лекции в повече от 100 семинари, университети и колежи, между които Ялския, Пристанския и Корнелския. Бил е председател, а после и президент на Института за библейско проучване и президент на Конференцията за вярата и историята. Публикува 80 статии в 37 научни издания. През 1968 година участва в първите разкопки на храма на Ирод в Ерусалим, като открива доказателства за разрушението на храма през 70-та година след Христа. Археологията е тема и на няколко от книгите му, сред които Камъните и писанията, Писанията и археологията и Светът на първите християни. Макар роден в будийско семейство, Иамучи следва Исус още от 1952 година, годината в която бил роден Ли Стробъл. Бях особено любопитен, казва той, да разбера дали дългогодишното му посвещение на Христос ще изопачи неговата оценка на историческите факти. С други думи, дали той стриктно ще се придържа към фактите или ще бъде изкушен да прави заключения, простиращи се отвъд тяхното свидетелство. Открих, че Иамучи има кротко и непретенциозно държание. Макар като цяло да говореше тихо, той бе изключително съсредоточен. Предлага изчерпателни и подробни отговори на въпросите. Често се спира, за да допълни словесното си разяснение с фотокопия на научни статии, които е писал по темата. Добрият изследовател знае, че данните никога не са прекалено много. В отрупания му с книги кабинет, сърцето на богато залесените университетски площи, грейнали в есени багри, ние седнахме да разговаряме по темата, която все още кара очите му да проблясват, макар и след толкова много години изследователска работа и преподаване. Аз не исках да създавам впечатлението, казва Ли, че има нужда да надничаме отвъд Евангелията, за да открием сигурни доказателства за Исус. Затова започнах разговора с Иамучи със следния въпрос. Като историк, бихте ли ми дали вашата оценка за историческата достоверност на самите Евангелия?
Като цяло, Евангелията са отлични източници. Всъщност, те са най-достойните за доверие, пълни и надежни източници за Исус. Страничните източници в действителност не добавят много подробна информация, но пък са ценни като потвърждаващи доказателства.
Добре, точно това искам да обсъдим. Потвърждаващите доказателства. Нека да бъда честен. Някои хора се присмиват на действителното им количество. Например, през 1979 година Чарлз Темплтън пише роман, наречен Божие действие, в който въображаем археолог прави изказване, което отразява убежденията на много хора. Извадих книгата и прочетох съответния абзац. Християнската църква основава твърденията си главно на поученията на невзрачен млад евреин с месиански претенции, който, нека си го кажем направо, не е направил голямо впечатление, докато е бил жив. Няма една дума за него в светската история, нито една думица. Римляните въобще не го споменават, Йосиф Флавий въобще не загатва за него. И така, казах аз малко остро, това не звучи като много потвърждения за живота на Исус извън Новия Завет. Ямучи се усмихна и поклати глава.
Археологът на Темплтън просто бърка, защото всъщност имаме изключително важни изказвания за Исус в произведенията на Йосиф Флавий и Тацит. В самите евангелия откриваме, че мнозина, които са слушали Исус, дори и членове на собственото семейство, не са му вярвали по време на неговия земен живот и все пак той е направил такова впечатление, че днес се помня навсякъде, докато Ирод Велики, Понтий Пилат и други древни управници не са така широко известни. Следователно, смятам, че Исус определено е направил впечатление на онези, които са повярвали в Него.
И мучи замълча, после добави.
Но разбира се, явно не е направил впечатление пък на онези, които не са повярвали в Него.
Както Темплтън, така и Ямучи бяха споменали Йосиф Флавий, историк от първи век, който е добре познат на изследователите, но чието име не е известно на повечето хора днес. Дайте ми малко сведения за произхода му и ми кажете как неговото свидетелство предоставя потвърждение за Исус.
Йосиф Флавий е много важен еврейски историк от първия век. Роден е през 37 година след Христа и пише по-голямата част от четирите си произведения към края на първи век. В своята автобиография той защитава поведението си по време на юдейската война, която е продължила от 66 до 74 година след Христа. Виждате ли, той се предава на римския генерал Веспасиан по време на обсадата на Йотапата, макар много от неговите събратя да предпочитат самоубийството пред капитулацията.
Професорът се засмя тихо и каза:
Йосиф Флавий решава, че не е Божията воля да се самоубие. Тогава става защитник на римляните.
Този мъж изглежда доста колоритен образ. Исках повече подробности за него, за да мога по-добре да разбера мотивите и предразсъдъците му. Обрисувайте ми го по-подробно.
Той е бил свещеник, фарисей и до някъде егоцентрик. Най-амбициозната му творба се нарича «Юдейски древности» и е история на евреите от сътворението до неговото време. Наверно е завършил около 93-та година след Христа. Както можете да си представите, поради сътрудничеството му с омразните римляни, Йосиф Флавий е бил изключително противен на юдейските си събратя. Но става много известен сред християните, тъй като в съчиненията си споменава Яков, брата на Исус, както и самият Исус.
Това беше първият ни пример с потвърждаващи доказателства за Исус извън Евангелията. Разкажете ми какво споменава Йосиф Флавий.
В юдейски древности той описва как първосвещеник на име Анания се възползва от смъртта на римския губернатор Фест, за който също става въпрос в Новия Завет, за да издейства убийството на Яков.
Професорът се наведе към полица с книги зад себе си, извади дебел том и набързо го прелисти, докато стигна до една страница, чието местоположение изглежда знаеше наизуст.
Ето го. Той свика Синедриона и постави пред тях един мъж на име Яков, брат на Исус, наричан Христос, заедно с още Никол от сина. Обвини ги, че са престъпили закона и ги предаде да бъдат убити с камъни. Не ми е известен изследовател, който успешно да е успорил този пасаж. Фелдман отбелязва, че ако това е било по-късна християнска притурка към текста, тя вероятно е щяла да бъде по-хвалебствена за Яков. Така че тук се говори за брата на Исус, който явно е повярвал при вида на възкръсния Христос, ако сравните Евангелието на Йоан 7 глава 5 стих и първото послание на Коринтяните 15 глава 7 стих. И имате потвърждение на факта, че някои хора са смятали Исус за Христос, което означава помазаника или месията.
Знаех, че Йосиф Флавий пише един дори още по-дълъг отказ за Исус, който се нарича Тестемониум Флавиум. Знаех също, че това е един от най-ожесточено разискваните пасажи на древната литература, защото на повърхността като че ли дава радикално потвърждение за живота, чудесата, смъртта и възкресението на Исус. Но дали този текст е автентичен? Или е бил скалъпен през годините от хора, благоразположени към Исус? Попитах я мучи за неговото мнение и веднага стана ясно, че съм улучил област от голям интерес за него. До този момент кръстосал крака, сега той стъпи из двата на пода и седна изправен на стола.
Това е удивителен пасаж, но наистина е предмет на спорове.
Тогава ми го прочете.
Някъде по това време живееше Исус, мъдър човек, ако наистина трябва да се нарича човек, защото вършеше изненадващи подвизи и беше учител на хора, които приемат с радост истината. Спечели много евреи и мнозина от гърците. Той беше Христос. Когато Пилат поради обвиненията на някой от най-висшестоящите мъже сред нас го усъди да бъде разпнат, онези, които изпърво го бяха възлюбили, не се отказаха от привързаността си към него. На третия ден той им се яви отново жив, понеже Божиите пророци бяха пророкували тези безброй други чудесни неща за него. И племето християни, носещи неговото име, и до днес не е изчезнало.
Изобилието от потвърждаващи данни за Исус беше съвсем явно. Съгласихте се, че това е според пасаж, до какъв извод са стигнали изследователите за този пасаж.
Научните среди разглеждат три тенденции във връзка с него. По очевидни причини ранните християни са го смятали за чудесно и напълно автентично свидетелство за Исус и неговото възкресение. След това през епохата на просвещението целият пасаж е бил поставен под съмнение от поне няколко изследователи. Но днес има забележителен консенсус, както между еврейските, така и между християнските изследователи, че отказът като цяло е автентичен, макар да е възможно да има и някои интерполации.
Вдигнах вежди. Интерполации, бихте ли дефинирали какво имате предвид под това?
Това означава, че приписвачите на ранното християнство са вмъквали някои изрази, които юдейският автор, като Йосиф Лави, не би писал.
Той посочи към едно изречение в книгата.
Например, първият ред гласи: някъде по това време живееше Исус, мъдър човек. Този израз не се използва обикновено за Исус от християните, затова изглежда автентичен за Йосиф Лави. Но следващият израз гласи: ако наистина трябва да се нарича човек. Това внушава, че Исус е бил повече от човек, което изглежда е вмъкване.
Кимнах, за да покажа, че до тук следвах мисълта му.
По-нататък се казва: понеже вършеше изненадващи подвизи и беше учител на хора, които приемат с радост истината. Спечели много евреи, мнозина от гърците. Това изглежда напълно в съгласие с речника, който Флавий използва на други места и като цяло си приема за автентично. Но после следва недвусмисленото изявление. Той беше Христос. Като че ли това е вмъкнато?
Защото Флавий казва във връзка с Яков, че Исус е наричан Христос.
Точно така. Не е правдоподобно Флавий категорично да заявява тук, че Исус е месията, след като на друго място просто посочва, че той е сметан за месия от последователите си. Следващата част от пасажа, в която се съобщава за процес срещу Исус и разпъването му, както и за факта, че последователите му все още го обичат, не е необичайна и се смята за неподправена. Тогава идва изразът: на третия ден той им се яви отново жив. Това е ясно провъзгласяване на вяра в възкресението. Ето защо не е правдоподобно Флавий да го е написал. Затова изглежда, че тези три елемента са интерполации.
Каква е равносметката?
Равносметката е тази, че пасажът в творбата на Йосиф Лави, вероятно в оригиналния си вид, е бил написан за Исус, макар и без тези три точки, които споменах. Но дори да е така, Флави потвърждава важна информация за Исус, че е мъченически убит водач на църквата в Ерусалим и че е мъдър учител, който създава широко и трайно движение от последователи, въпреки факта, че е разпънат при управлението на Пилат под подбудителството на някои от юдейските водачи.
Въпреки, че тези откази наистина предлагаха важно потвърждение за Исус от независим източник, аз се питах защо историк като Флавий не е казал нещо повече за една толкова важна личност от първи век. Знаех, че някои скептици, като философ от Бостънския университет Майкъл Мартин, правят същата критика. Затова помолих Ямучи да реагира на следното изказване на Мартин, който не вярва, че Исус въобще е живял някога. Ако Исус, казва този философ, наистина бе съществувал, бихте очаквали Йосиф Лави да каже нещо повече за него. Изненадващо е, че Лави го споменава мимоходом, докато споменава други месиански личности и Йоан Кръстител с по-големи подробности. Отговорът на Емучи изглеждаше нехарактерно натъртен.
От време на време някои хора се опитват да отричат съществуването на Исус, но това е наистина изгубена кауза. Има неоспорими доказателства, че Исус е действително съществувал и тези хипотетични въпроси са наистина много безмислени и погрешни. Но бих отговорил последния начин. Флавий се интересува от политически въпроси и от борбата срещу Рим, така че за него Йоан Кръстител е бил по-важен, понеже той като че ли е представлявал по-голяма политическа заплаха от Исус.
Намесих се. Почакайте малко. Някои следователи не обрисуват ли Исус като зилот или поне като симпатизант на зилотите? Попитах аз, като имах предвид една революционна група от първи век, която се противопоставила на Рим политически. Ямучи отхвърли възражението с махване на ръка.
Това е позиция, която самите евангелия не подкрепят. Защото, спомнете си, Исус дори не се е противопоставил на плащането на данъци на римляните. Следователно, тъй като Исус и последователите му не са представлявали пряка политическа заплаха, наистина е разбираемо защо Флавий не се е интересувал повече от сектата. Макар че в ретроспекция тя се оказва наистина много важна.
Тогава, според вашата оценка, доколко значими са тези два пасажа на Йосиф Флавий за Христос?
Изключително значими. Особено след като описанията му на юдейската война се оказаха много точни. Например, те са потвърдени, че са археологическите разкопки при Масада, както и от историци като Тацит. Той се смята за доста благонадежден историк и споменаването му на Исус се приема за изключително важно.
Ямучи току-що бе споменал най-важния римски историк на първи век и аз исках да обсъдим какво казва Тацит за Исус и християнството. Бихте ли разяснили какво потвърждава той, попитах аз. Ямучи кимна.
Тацит отбелязва, навярно, най-важното сведение за Исус извън Новия Завет. През 115 година след Христа той изрично заявява, че Нерон е преследвал християните като изкупителна жертва, за да отклони подозрението от себе си за големия пожар, опустошил Рим през 64-та година след Христа.
Ямучи стана, отиде до един рафт и го заразглежда, за да открие определена книга. Той, като извади дебел том и започна да го прелиства, за да намери подходящия пасаж, който след това ми прочете.
Нерон стовари вината върху една класа от хора, мразени поради техните мерзости и наричани от народа християни, и ги подложи на най-изтънчени мъчения. Христос, от когото произлизаше названието им, бе понесъл смъртно наказание през управлението на Тиберий от ръката на един от нашите прокуратори Понтий Пилат и изключително пакостното суеверие по този начин задържано за кратко, отново избухна не само в Юдея, първоначалния източник на злото, но дори и в Рим. Съответно всички, които се признаха за виновни, бяха арестувани. После по техни сведения бе осъдено огромно множество, не толкова за престъплението, че са подпалили града, колкото за омраза против човечеството.
Вече бях запознат за този пасаж и се питах как ще реагира Ямучи на мнението на водещ изследовател като Андерсън. Според него, когато Тацит казва, че пакостното суеверие е задържано за кратко, а после отново избухва, той несъзнателно свидетелства за вярата на ранните християни, че Исус е бил разпънат, а после възкръсва от гроба. Казах аз, съгласен ли сте с него? Ямучи помисли за миг.
Наистина, това е тълкованието на някои следователи. Независимо дали в пасажа си има точно това предвид, той наистина ни съобщава един много забележителен факт, а именно, че разпъването на кръста било най-отвратителната съдба, която би могла да сполети някого, и наличието на движение, в чиято основа стои разпънат човек, трябва да бъде обяснено. Как може да обясните разпространението на религия, която има за основа поклонението на човек, понесъл възможно най-позорната смърт? Разбира се, отговорът на християните е, че той е възкръснал. Хора, които не вярват в това, трябва да предложат някаква алтернативна теория. Но според мен, никой от алтернативните възгледи не е много убедителен.
Помоли го да охарактеризира значимостта на това, което Тацит пише за Исус.
Това са важни показания от един свидетел, не изпитваш симпатии към успехи и разпространението на християнството, което е имало за основа историческата личност. Исус разпънат на кръст при управлението на Понтий Пилат. И е съществен фактът, че Тацит съобщава за огромно множество, което е държало толкова много на своите убеждения, че е предпочитало смъртта пред отричането от тях.
Знаех, че и друг римлянин, Плиний Млади, говори за християнството в съчиненията си. И той потвърждава някои важни неща, нали?
Точно така. Този автор е племенник на известния енциклопедист Плиний Стари, загинал при избухването на Везуви през 79-та година след Христа. Плиний Млади става губернатор на Витиния в северо-западна Турция. Голяма част от кореспонденцията му с неговия приятел император Траян се е запазила и до днес.
Ямучи извади фотокопия на страница от книга с думите.
В книга 10 от тези писма той конкретно споменава християните, които е арестувал. Цитирам. Питам ги дали са християни и ако признаят, повтарям въпроса втори и трети път с предупреждение за наказанието, което ги очаква. Ако не се откажат, заповядам да ги отведат за екзекуция. Понеже каквото и да е естеството на тяхното признание, аз съм убеден, че техният инат и непоклатимо упорство не бива да останат ненаказани. Те също заявиха, че цялата им вина и всичките им погрешки се свеждат до следното. Събирали се редовно преди изгрев на определен ден, за да пеят ответни стихове в чест на Христос, като на някакъв бог, както и за да се обвържат с клетва, не с някакво престъпно намерение, а за въздържание от кражби, обири и прелюбодейство. Това ме накара да реша, че е още по-необходимо да изтръгне истината, че състезание от две рубини, които наричаха диаконеси. Не открих нищо друго, освен един изроден култ, доведен до крайност.
Колко важно е това сведение, попитах аз.
Много важно. Навярно е написано около 111 година след Христа и свидетелства за бързото разпространение на християнството, както в градовете, така и в селските райони, сред хора с всяко обществено положение, както рубини, така и римски граждани. Понеже Плиний също пише, че изпраща християни, които са римски граждани, на съд в Рим. В него се говори за поклонението на Исус като на Бог, за това, че християните са имали високи етични норми и че са били твърди в своите убеждения.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио Голос
надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
За мен едно от най-проблемните места в Новия Завет е твърдението на евангелистите, че над земята се спуска мрак през част от времето, докато Исус виси на кръста. Това не е ли чисто литературен похват, потвърждава значимостта на разпятието, а не позоваване на действително историческо събитие? В края на краищата, ако над земята е бил спуснат мрак, нямало ли е поне да се спомене едно такова необичайно събитие на друго място, освен в Библията? Следователно, макар и от отрицателна гледна точка, тези юдейски източници все пак потвърждават някои неща за Исус.
Да, точно така. Професор Уил Кокс представя това последния начин в статия, излязла в научен справочник. Традиционната юдейска литература, макар да споменава Исус съвсем пестеливо и при всички случаи трябва да се използва предпазливо, подкрепя евангелските твърдения, че той е бил изцелител и чудодеец, въпреки че приписва тези дела на магиосничество. Освен това, тя съхранява спомена, че Исус е бил учител и имал ученици, 5 от тях, и че поне в ранния равински период не всички мъдреци са взели окончателното решение, че той е еретик или измамник.
Въпреки че откривахме немалко места, където става дума за Исус извън Евангелията, аз се питах защо няма повече. Знаех, че почти не са оцелели исторически документи от първи век, но при все това попитах. Като цяло не би ли трябвало да очакваме да намерим повече информация за Исус в древните писания извън Библията?
Когато хората започват религиозни движения, обикновено много поколения по-късно, другите пишат нещо за тях. Но е факт, че имаме по-добра историческа документация за Исус, отколкото за основателя на която и да била друга древна религия.
Думите му ме свариха неподготвен, казва Лий. Наистина ли? Може ли да развиете това по-подробно?
Да. Например, макар гатите на Зороастър от около 1000 години преди Христа да се смятат за автентични, повечето зороастрийски свещени книги приемат писмен вид едва след 3 век след Христа. Най-известната персийска биография на Зороастър е създадена през 1278 година след Христа. Свещените книги на Буда, живял преди 6 века, т.е. 6 века преди Христос, получават писмен вид едва след християнската епоха, а първата биография на Буда е написана през 1 век след Христа. Макар че имаме поученията на Мохамед, живял от 570 до 632 година след Христа, в Корана биографията му е написана едва през 767 година, повече от век след неговата смърт. Така че ситуацията с Исус е уникална и твърди внушителна с оглед на това, колко можем да научим за него от източници извън Новия Завет.
Исках да продължа темата и да обобщя събраните досега сведения за Исус от небиблейски източници. Нека си представим, че не разполагаме с Новия Завет или с други християнски произведения. Даже и без тях, какво бихме могли да заключим за Исус от древните нехристиянски източници, като например Йосиф Лави, Талмуда, Тасит, Плини Млади и други? Ямучи се усмихна.
Пак щяхме да имаме значително количество важни исторически данни. Всъщност, те биха предоставили контурите за живота на Исус. Щяхме да знаем, че първо, Исус е бил еврейски учител. Второ, Много хора са вярвали, че е вършил изцеление и изгонвал нечисти духове. Трето, някои са смятали, че той е месията. Четвърто, бил е отхвърлен от юдейските водачи. Пето, бил е разпънат на кръст при управлението на Понтий Пилат, докато император е бил Тиберий. Шесто, въпреки срамната му смърт, неговите последователи, които са вярвали, че е още жив, се разпространяват отвъд Палестина, така че до 64-та година след Христа вече имало множество от тях в Рим. И седмо, всякакви хора от градовете и селата, мъже и жени, роби и свободни, са му се покланили като на Бог.
Това беше наистина внушително количество потвърждения от странични източници и не само, че могат да се възстановят контурите на Христовия живот от бележки извън Новия Завет, но още повече факти могат да се научат за него от материали, които са толкова стари, че в действителност предхождат самите Евангелия. Апостол Павел никога не е виждал Исус преди смъртта му, но казва, че е срещнал възкръсналия Христос и по-късно се е допитал до някои очевидци, за да се увери, че проповядва същото благовестие като тях. Тъй като той започва да пише своите новозаветни послания години преди написването на Евангелията, те съдържат изключително ранна информация за Исус – толкова ранна, че би било правдоподобно да се твърди, че са били сериозно изопачени от появата на легенди. Изследователят от университета Емари Люк Тимоти Джонсън заявява, че писмата на Павел представляват ценно външно потвърждение на античността и повсеместността на преданията за Исус. Съгласни сте с него. Разговорът ни бе продължил доста дълго. Ямучи се изправи за малко да се поразтъпче преди да заеме отново мястото си.
Няма съмнение, че писанията на Павел са първите в Новия Завет и че те действително дават някои неща и по-точно много важни сведения за живота на Исус.
Можете ли да ги посочите по-конкретно?
Да, естествено. Той споменава факта, че Исус е потомък на Давид, че месията, че е бил предаден, съден, разпънат на кръст заради нашите грехове и погребан, и че е възкръснал на третия ден и е бил видян от много хора, като един от тях е Яков, братът на Исус, който не е вярвал в него преди разпятието му. Интересно е също така, че Павел не говори за някои от нещата, които са много важни в Евангелието. Например, притчите и чудесата на Исус. А забележете, съсредоточава се върху изкупителната смърт и възкресението на Христос. За Павел това са най-важните неща за Исус. И действително те го превръщат от гонител на християните в най-стъкнатия християнски мисионер в историята, готов да премине през всякакви изпитания и лишения заради вярата си. Павел потвърждава също някои важни страни на Исусовия характер, а именно неговото смирение, покорство, любов към грешниците също. Във втората глава на Филипяните той призовава пък християните да имат Христовия ум. Това е известен отказ, в който Павел навярно цитира ранен християнски химн за отказа от всичко от страна на Исус, който макар и равен на Бога, пак приема образа на човек, образа на слуга и понася най-суровото наказание. Разпятието. Така че писмата на Павел са важно свидетелство за божествеността на Христос. Той нарича Исус Божия син и Божий образ.
Прекъсна го с думите. Фактът, че Павел, който произлиза от монотеистична юдейска среда, се покланя на Исус като на Бог, е изключително важен, нали така?
Да, да. И подкопава популярната теория, че божествеността на Христос е привнесена по-късно в християнството от езическите вярвания. Нещата просто не стоят така. Дори тук, толкова скоро след описваните събития, Павел се покланя на Исус като на Бог. Трябва да кажа, че всичките тези потвърждения от Павел са изключително важни. Те са от изключително значение. А имаме и други ранни писма от очевидците Яков и Петър. Яков, например, си спомня части от проповедта на планината.
Разполагаме и с томове съчинени от апостолските отци, които са най-ранните християнски автори след новозаветните. Те са авторите на посланието на Климент Римски, посланията на Игнатий, посланието на Поликарп, посланието на Варнава и други. На много места тези произведения потвърждават основните факти за Исус, особено неговите поучения, разпятие, възкресение и божествена природа. Кое от тези съчинения смятате за най-значимо? Попитах. Ямучи се замисли. Макар да не назова онова, което смяташе за най-значимо, той все пак посочи седемте писма на Игнатий като едни от най-важните материали от апостолските отци. Игнатий, епископът на Антиохия Сирийска, е мъченически убит при царуването на Траян преди 170-та година след Христа.
Това, което е значимо у Игнатий, е, че той подчертава както божествеността, така и човешкото естество на Исус. Така епископът се опълчва, например, срещу докетизма, който отрича, че Исус е бил наистина човек. Той поставя ударение върху историческите факти за християнството. Пише в писмо на път за екзекуцията си, че Исус наистина е бил преследван по време на управлението на Пилат, наистина е бил разпънат на кръст, наистина е бил възкресен от мъртвите и че тези, които вярват в него, също ще бъдат възкресени. Съберете всичко това заедно. Йосиф Лави, римските историци и чиновници, юдейските писания, посланията на Павел и апостолските отци. И получавате убедителни доказателства, които потвърждават всички основни елементи, намиращи се в биографиите на Исус. Дори да липсва екземпляр от Евангелията, пак щяхте да имате образ на Исус, който е изключително неустоим. Всъщност, това е портретът на неповторимия Божий син.
Изправих се и благодарих на Ямучи за предоставеното време и споделеното експертно мнение. Знам, че има много повече неща, за които бихме могли да разговаряме, след като цели книги са били написани по тази тема. Но преди да завършим, бих искал да ви задам един последен въпрос, личен, ако нямате нищо против. Професорът се изправи на крака. Нямам, каза той. Огледах набързо скромния му кабинет, който беше претъпкан догоре с книги и ръкописи, документи и периодични издания, компютърни дискове и съчинения, всичките продукти на цял един живот, посветен на изследването на някогашния свят. Прекарали сте 40 години в изучаване на древна история и археология. Какъв е резултатът по отношение на собствения ви духовен живот? Вашите проучвания утвърдиха или отслабиха вярата ви в Исус Христос? Той сведе поглед надолу за миг, после вдигна очи и ме погледна право в лицето. Тогава каза с твърд, но искрен глас.
Няма никакво съмнение, че моите изследвания значително подсилиха и обогатиха духовния ми живот. Дадоха ми по-добро разбиране за културата и историческия контекст на събитията. Осъзнавам, че остават открити някои въпроси. В рамките на този живот няма обаче да получим пълното знание. Но тези въпроси дори не започват да подкопават вярата ми в цялостната достоверност на Евангелията и на останалия Нов Завет. Мисля, че алтернативните обяснения, които се опитват да отдадат разпространението на християнството на социологически или психологически причини, са много слаби. Много, много слаби. За мен, историческите данни укрепиха посвещението ми на Исус Христос като Божий син, който ни обича и е умрял заради нас и е бил възкресен от мъртвите. Ето, вижте колко е просто това.
Докато излизах от сградата, където се намираше кабинетът на Ямучи и се вливах в потока от студенти, които припкаха от място на място, за да влязат в следващия си час, аз размишлявах за това колко удовлетворяващо беше пътуването ми до малкия Оксфорд в Охайо, споделя Ли Стробъл. Дойдох да търся потвърждение за Исус, а си тръгнах с богат запас от материали, подкрепящи всяка по-главна страна от неговия живот, чудеса, божественост и победа над смъртта. Знаех, че краткият ни разговор се беше докоснал само до повърхността. Носех под мишница книгата «Присъдата на историята», която бях препрочел като подготовка за интервюто си. В нея историкът Гари Хайбърмас изброява подробно общо 39 древни източника, документиращи живота на Исус, от които изрежда повече от 100 съобщени факти за Христовия живот, поучение, разпятие и възкресение. Нещо повече, 24 от източниците, цитирани от Хейбърмас, между които 7 светски материала и няколко от най-ранните църковни изповеди на вярата, конкретно засягат божествената природа на Исус. Тези изповеди на вярата разкриват, че църквата не просто получава за Исусовата божественост едно поколение по-късно, както много често се повтаря от съвремени богослови, а това схващане съвсем определено присъства в най-ранната църква, пише Хейбърмас. Неговото заключение е: най-доброто обяснение за тези изповеди на вярата е, че те правилно представят собствените поучения на Исус. Скъпи приятели, това е изумително потвърждение на най-важното послание, отправено от най-влиятелния човек, живял някога на земята. Ли Стробъл завършва този коментар. Дръпнах ципа на якето си, пише той, и се отправих към колата. Като хвърлих поглед назад, още веднъж видях октомврийското слънце да осветява каменния надпис, който първо бях забелязал при влизането си в двора на този напълно светски университет. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.